Salamo fa fito amby valopolo. Ny tanànan'i Jehovah izay ahaterahan'ny firenena maro ho isan'i Israely. Salamo nataon'ny Koraita, tonikira, ny nahoron'i Jehovah dia ao an-tendrombohitra masina. Ny vavahadin'i Ziona dia tian'i Jehovah mihoatra noho ny fonenana rehetra izay any Jakoba. Zava-malaza no anambarana anao ry tanànan'Andriamanitra, hanonina andrahaba sy Babilônina aho ho isan'izay mahalala ahy. Indro Filisti sy Tiro mba amin'ny Etiopia, ity no efa teraka teo. Ary Ziona ilazana hoe ireto siry roa samy efa teraka teo. Ary ny avo indrindra no mampitoetra azy. Jehovah hanisa raha manoratra amin'ny firenena izy, ity no efa teraka teo. Hoy izay mihira sy mandihy, ny loharanoko rehetra dia ao aminao.